Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Dis vir my 'n groot voorreg om weer eens, kan ek sê, want dit is dan al 'n tweede keer vir professor Koos Malan by ons in die ateljee. Welkom te heet. Professor Koos Malan is 'n konstitusionele jurist hier van Pretoria, ook 'n genoot by Sake Liga. Prof Koos, baie welkom weer hier in die Marula ateljee.
Jaco, baie dankie. Hartlike dank vir die uitnodiging. Dis voorwaar aangenaam om hier te wees.
Ek is bly. Ons het die laaste paar weke baie kon gesels oor hierdie Amerikaanse politiek. En dit bly interessant. Ek het net gedink ons kan en ons moet eintlik hier aan die einde van die jaar so bietjie terug vorentoe kyk ook, maar ek dink kom ons begin net eers 'n bietjie terugkyk na hierdie verskynsel wat mense wêreldwyd gefassineer het. Nou, dit is 'n verskynsel. Na my eie besoek van 3 weke in Amerika probeer ek dit ook so vir mense verduidelik om te sê hierdie is nie bloot maar net 'n verwisseling tussen politieke partye wat in Amerika gebeur, die tipiese politieke werkinge van die afgelope dekades nie. Hierdie is 'n groter beweging, 'n groter politieke verskynsel wat rondom die persoon van Donald Trump afgespeel het in Amerika en wat uiteindelik globale internasionale implikasies sal hê, gevolge sal hê. Jou gevoel nou 'n paar weke na die verkiesing, jy nou kyk hoe speel die dinge af, hoe gebeur die dinge, jy kyk terug, wat dink jy?
Ons is inderdaad steeds in die nagloed van 5 November.
Ja.
Ek dink daar's 'n hele klomp mense wat steeds in 'n staat van vervoering is, van blydskap. En dan aan die ander kant is daar natuurlik 'n hele klomp mense wat steeds in 'n staat van absolute teleurstelling en depressie verkeer. En dit op sigself vertel al vir ons iets oor die aard van hierdie verkiesing. Daar's twee goed wat ek onmiddellik kan sê. Nou, ek is 'n bietjie terughoudend eintlik om met jou oor die Amerikaanse politiek te praat. So indien dit nodig is, korrigeer maar onmiddellik as jy sien ek maak 'n blaatante fout. Jy kan maar die minder blaatante foute oorsien. Maar kyk, ons werk met twee baie belangrike dinge. Die eerste ene, of skoon daar in Suid-Afrika ook die neiging is om dit te ontken, werk jy met die enigste groot moondheid in die wêreld. Dis die Verenigde State. Dit is so dat China is besig om op te kom. Die Chinese ekonomie het gegroei. China het 'n baie belangriker politieke rolspeler geword in die wêreld. Maar China het te gelykertyd ook 'n klomp probleme met 'n dalende bevolkingsaanwas, met enorme probleme wat vir hom in die onmiddellike toekoms lê, met 'n hele geslag van bedorwe brokkies wat enigste gesin kinders is, maar dit vereers daar gelaat. Waarvan die implikasie is dat die enigste groot moondheid is die Verenigde State.
Ja.
Nou daar's mense wat omgaan met die Verenigde State asof die VSA alreeds soort van heeltemal ontsetel is uit daai posisie.
Ja.
Deur BRICS, dit terwyl BRICS 'n konglomeraat van teenstrydige kragte is, dit het dood eenvoudig nie gebeur nie. So wat in VSA gebeur het, is belangrik vanweer die feit dat ons werk met 'n groot moondheid. Dis die eerste belangrike ding, myns insiens. En die tweede belangrike ding, die Republikeinse party staan altyd bekend as die GOP. The Grand Old Party.
Yeah.
Maar wat ons nou het, is the GNP.
Ja.
The Grand New Party.
Ja, ja, ja.
Die Republikeinse party het inderdaad 'n enorme metamorfose beleef.
Ja.
Wat begin het in 2016. Ons is nou in die posisie wat ons al 'n bietjie kan terugkyk. Met 2016, met die figuur Donald Trump, waar ons nog sekerlik veel meer kan sê. En Trump wat gelyk het na sommer net 'n eenmalige vloekskoot. A flash in the pan, om dit nou in Amerikaanse terme te stel. Is toe presies nie dit nie.
Ja.
Die belangrikste ding wat gebeur het met Trump wel, 'n paar belangrike dinge. Hy het president geword in 2016 en hy wou eintlik 'n vorm van 'n revolusie deurvoer. Maar Trump, wat 'n onnadenkende persoon is, wat roekeloos goed kwytraak, wat homself in nie behoorlik in filosofiese terme of in nadenkende terme kan artikuleer nie, het eintlik nie regtig geweet wat om te doen nie. Hy het 'n gevoel gehad van wat hy graag wil doen, maar hy het nie in presiese terme geweet wat om te doen staan nie. So dis die eerste termyn.
Ja.
Na die eerste termyn het ek persoonlik gedink Trump is daarmee heen.
Ja.
Trump
maar kijk, dit was die konsensus in Amerika gewees, né? As jy teruggaan na die eerste helfte van 2021, was dit hierdie kollektiewe sig van verligting. Die Trump-era is nou verby, dis agter ons, nou gaan Trump vervolg word vir alles en hier breek 'n nuwe era vir Amerika aan.
Ja.
Toe nie.
Nou die tweede belangrike ding vanuit my oogpunt beskou vir ons gesprek hier is natuurlik dat in hierdie selfde tyd 2016, maar dan veral 2020, 2021 was die hoogtepunt.
Ja.
Dit was die hoogtepunt van die linkse beweging
ja.
in die wêreld.
Absoluut.
Soos wat 1917 een linkse hoogtepunt was en wat toe die Sovjet-Unie geword het.
Ja.
So was 2020, 2021 die hoogtepunt van wokeness, extremistische liberalisme wat toe een hoogtepunt bereik het.
Ja. Selfs gewelddadige betoging.
Selfs gewelddadig.
Mense vergeet hoe gewelddadige betoging in Amerika was. Ne?
Ons het vergeet wat gebeur het.
Wel verskriklik gewelddadig geweest, die betogings, die opstande. En dit het een klomp selfvertrouwe vir die linkse woke beweging gegeen.
En
ek dink dat ek die mense vergeet daarvan.
Ja.
Dat, hulle het absoluut vanuit die posisie beweeg om te sê, ons is nou dominant.
Absoluut.
Ek dink hulle het regtig die idee gehad van dominantie en uiteindelik hulle self toe vreeslik sterk in die Biden administrasie laat geld. Ne?
Ja.
Want wat mense ook vergeet, en ek val jou nou in die rede,
sikkerlik.
Maar mense vergeet dat Joe Biden in 2020, in die voorverkiesings, homself as die gematigde demokraat aangebied het.
Ja.
Hy was die gematigde alternatief tot meer linkse kandidate,
ja.
ne?
Ja.
Tot Kamala Harris, wat ook kandidaat was, en Bernie Sanders, al die mense. Maar uiteindelik het die wokes en die linksprogressives uiteindelik baie dominant toegetree. Maar ek dink die fout wat hulle gemaak het, en ek sal graag jou opinie daarover hoor, ek dink die fout wat hulle gemaak het, was om te dink dat dat hulle dominante rol verteenwoordig 'n meerderheidsstandpunt.
Ja.
Maar dit was nooit 'n meerderheidsstandpunt.
Jaco, dit is so, en wat jy daar noem van die baie selfvertrouwe wat hulle gehad het, is geweldig belangrik. Dit het ook die indruk gewek van dominasie, dat dit een dominante standpunt is, dat daar eintlik niks in die pad staan daarvan nie. Dat vir soverre as wat daar konservatiewe weerstand mag gewees het, en ons moet net onthou, die konservatiewe weerstand gedurende daai betogings en gedurende die geweld, het baie power gebleik te wees.
Ja.
Dit kon gelyk het, asof die VSA inderdaad 'n blywende metamorfose ondergaan het, en asof jy voortaan, na 2021, met 'n radikaal nuwe samelewing te doen sou gehad het. Nou wat gebeur het met, dink ek is twee goed. In die eerste plek het Trump natuurlik toe nie stil gesit nie. En die geskiedenis, dink ek, van daai era, vandat hy die bewind verloor het in 2020, tot nou dat hy die bewind weer gewen het, is 'n fascinerende geskiedenis. Omdat dit as het ware agter die skerms, wel is nie net agter die skerms nie, maar baie daarvan agter die skerms werk is wat gedoen is, as gevolg waarvan hy dit wat hy in 2016 nie gehad het nie, kon opbou, namelijk om 'n hele korps te bou waarmee hy inderdaad in aanhalingstekens 'n revolusie, en ons kan nou sal ek graag verder daarover wil praat, 'n revolusie kon deurvoer. Maar die belangrike ding, dink ek, en ek is baie bly jy daarop klem gelê, is dat die linkses het met geweldige selfvertroue opgetree. Maar die linkses, dit was 'n hoogtepunt van selfvertroue. Daai selfvertroue kom eintlik al vanaf die middel 60er jare.
Ja.
Die
was ook al twee gevalle beide kante van die Atlantiese Oseaan.
Beide kante van die Atlantiese Oseaan.
Jy die anti-Vietnam oorlog opstande in Amerika gehad, baie in dieselfde tyd as wat jy die opstande by Europese universiteite gehad het alles.
Mens kan ook daar 'n datum, 1968.
Daar sy.
1968.
Ja. En hierdie keer was dit dieselfde, ne? Dit
ja,
was nou weer. Jy dink aan die George Floyd opstande in Minneapolis in Minnesota en alles wat toe daar uit voortgespruit het, die Black Lives Matter en alles daarna. Maar dit het weer oorgespoel transatlanties
en in
Europa ook.
Ja, die belangrike ding daarvan is, waar kom het voor? Kom het ook voor in China? Kom het voor in Indië? Nee, dit kom nie daarvoor nie.
Westerse.
Kom het ook voor in Suid-Afrika? Ja, dit kom inderdaad ook voor in Suid-Afrika. Nie op dieselfde manier nie, maar jy tel dieselfde tendens op. So dis 'n interne westerse probleem. En ek dink met betrekking tot die verkiesing plaas dit 'n tema wat baie belangrik is vir ons absoluut in die middel. En dis die vraag, waaroor het dit eintlik gegaan? Ek en jy het al 'n bietjie gesprek hieroor gevoer. Dit gaan oor wat is die aard van die Amerikaanse samelewing? Is die Amerikaanse samelewing 'n westerse samelewing? Of is dit bloot 'n konglomeraat van individue, ongeag enige kulturele of beskawingsidentiteit? Nou die fundamentele uitgangspunt van die Marxisme, een manier om dit te sien van die Marxisme, ek gaan 100 jaar, 150 jaar terug, dit was ook dat dit 'n anti-westerse opstand in die eerste plek is. daar moet net een groot konglomeraat van uiteindelik 'n klaslose, en 'n mens kan byvoeg 'n klaslose, raslose, maar nog belangriker godsdienstlose en dan deurslaggewend kultuurlose samelewing tot stand kom van volledige individuele gelykheid en absolute vrye keuse.
Ja.
En daai ding, daai twee beginsels, daai twee goed wat fundamenteel is aan die marxisme reg van die begin af, het in 'n aangepaste vorm van marxisme met die ekstremistiese liberalisme wat vervat is in die woke beweging juis in 2021 tot 'n hoogtepunt bereik. En ek dink dis baie belangrik, en dis ook om ek bly as jy dit gedoen, om daai geskiedenis van 2020-21 in herinnering te roep. Want die verkiesingsuitslag nou, 3 jaar hierna, kan nie beoordeel word sonder om daai geskiedenis helder in ag te neem. Dis nou eers twee goed. In die eerste plek 'n reaksie daarop, maar dan tweedens 'n aanduiding van in watter rigting gaan Amerika nou. En ek dink een van die belangrikste dinge wat gebeur het, is die VSA het vir homself nou met hierdie verkiesingsuitslag, dis nie 'n volledige antwoord nie, maar het homself weer geherponeer, geherstel, as ons is 'n westerse staat.
Ja.
Nie net, en dis die belangrike ding, ek dink, dis vreeslik belangrik om die volgende beklemtoon, nie 'n westerse staat wat die toonaangewende moontheid in die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie is nie. Nie net 'n politieke aangeleentheid nie, maar dis 'n beskawings- en kulturele aangeleentheid. Ek en jy het verlede jaar saam deelgeneem aan 'n konferensie by Akademia, waar ons juist onder andere oor die westerse beskawing verwys het. En ek dink wat gebeur het nou met hierdie verkiesingsuitslag, dat die westerse beskawing het homself vir 'n begin ten minste bewys as nie dood nie.
Ja, en moontlik selfs in 'n, dit was my opvallend geweest tydens my besoek aan Amerika, in 'n moontlike vernuwende fase. Ek dink Amerika mag, as die Trump projek slaag oor die volgende 4 jaar, en veral as daar 'n goeie oorgee is, en ek is persoonlik baie positief oor iemand soos J.D. Vance, ek sal graag jou opinie wil hoor as 'n jong president, en die typiese leierskap wat Trump om hom saamtrek, dat die westerse beskawing om vanuit Amerika kan begin vernuwe. Hoekom sê ek dit? En ons het hierdie gesprek gevoer al op ander forums ook, oor wat was die drywers van hierdie verkiesing gewees in Amerika, en ons weet hoekom mense vir Trump gestem het. Hulle het in my opinie primêr vir Trump gestem teen die massale onwettige immigrasie, die wetteloosheid, vrylating van misdadigers, die ekonomiese uitdagings, wat so begryplik is, as jy so gesentraliseerde staat het, so bureaukrasie het, kom ons noem het nou maar wat, baie ons noem het, so diep staat het,
ja, en dan
die ekonomiese gevolge daarvan vir die gewone mense, die mense op die platteland en die mense daarbuiten, dan uiteindelik kry jy een teenreaksie, en dat ouens dus in termen van kwesties soos immigrasie en ekonomie en buitenlandse beleid en alles, een teenreaksie getoon het. Maar sekondair, direct verbind aan elkeen van hierdie kwesties, is beskawingsvraagstukke. Want ek het gereis nou na dorpies daar teen die grens in Texas, ons het al daar oor gesels en met daar die Latijns-Amerikaners gepraat, en dan is hulle reaksie, en was my opvallend gewees, jy ontmoet 35-jarige Latijns-Amerikaanse vrou by 'n vulstasiewinkel wat vir jou sê, sy het vir eerste keer in haar lewe nou gestem, en sy het vir Trump gestem, en sy het gestem teen die massa-immigrasie, en sy het gestem teen hierdie sentrale staat, en alles wat in Washington DC gebeur, en die ekonomiese gevolge wat dit vir haar inhou, maar direk onderliggend gekoppel aan dit alles, is 'n beskawingsvraagstuk,
absoluut,
want sy streef daarna om in 'n beter beskawing te wees as waar sy vandaan kom.
Ja.
So sy gaan nie vir jou sê, ek het gestem ter beskerming van die westerse beskawing nie, verstaan? Dis nie wat sy jou gaan antwoord nie, maar sy gaan vir jou sê, ek het gestem omdat ek sien die verskriklike gevolge in ons dorp, wat massa-immigrasie ingehou het rondom ons onderwys, of wat die Biden-administrasie, die gevolge wat hulle beleid gehad het in die klaskamers, waar haar dogtertjie is en waar kinders skielik handboekies moet lees oor geslagsveranderinge en sulke soort van dinge. Dis beskawingsvraagstuk.
Dis beskawingsvraag.
Jou gevoel is dis ook dat dit eindelijk is wat vir jou met die verkiesing gebeur het.
Sonder enige twyfel. Ek meen die immigrasie kwestie, is eintlik regstreeks, ofskoon dit nie in daai woorde geformuleer word nie, is 'n beskawingskwessie.
Ja.
Wat is die aard van die mense met wie ons saamwoon? Is dit mense met wie ons 'n gemeenskaplike beskawing deel of is dit nie? En die oomblik as dit nie die geval is nie, dan wil jy 'n streep trek. En Amerikaners het 'n streep getrek.
Ja.
Wat ook belangrik is, ons moet onthou, veral vanuit Afrikaner oogpunt, is dit baie belangrik om die Amerikaners te verstaan.
Ja.
En ek sal baie graag jou sienswyse daarop wil hoor. Ons Afrikaners is 'n volk. Ons is baie enger getrek. Ons grense is enger getrek.
Ja.
Daar's Afrikaners, maar dan tegelijkertijd is daar 'n baie breër Afrikaanse gemeenskap. Of jy dit nou wil weet of nie, onder andere as gevolg van getuienis van sulke mense soos Max de Pree, is die Afrikaners wit.
Ja.
Grotendeels. Daarmee bedoel ek nie, daar's 'n vaste rassegrens nie, maar dit is hoe die geskiedenis uitgewerk het van Afrikaners oor die afgelope 200 jaar. So die rassekwessie is teenwoordig. Ons het baie dinge in gemeen met ons Afrikaanse taalgenote van mense van kleur, mense wat nie wit is nie. Daar is inderdaad ook mense wat nie wit is nie, wat hulle self as Afrikaners kan definieer en wat ingesluit word by die Afrikaner volk. Dit is so, maar die belangrike ding is, die Afrikaners is 'n volk. Die Amerikaners is 'n nasie. En 'n nasie is per definisie breër. 'N nasie word nie gedefinieer deur 'n volk soos die Duitse volk of die Afrikaner volk of die Nederlandse volk nie. Amerikaners is 'n nasie. So die Amerikaners word gekonstitueer deur gemeenskaplike waardes. Maar nou baie belangrik, wil ek ook graag net beklemtoon wat beteken daai waardes. Wanneer ons praat van waardes, was daar vir 'n baie lang tyd die beklemtoning daarvan dat waardes is goed soos algemene liberale waardes soos vryheid van spraak.
Ja.
Dis allermins net dit. Dit is so dat die westerse beskawing gekenmerk is daardeur vir honderde jare dat vryheid van uitdrukking is toegelaat. Baie breër toegelaat as in ander gemeenskappe, wat een van die belangrikste redes is waarom die weste so presteer het.
Ja.
Mense het die vryheid geniet om te eksperimenteer, om te doen, maar ook saam met ander te doen. Maar die fundamentele eienskap van die westerse beskawing was nie 'n ongebreidelde, 'n onbeperkte vryheid van uitdrukking nie. Nee, dit het ook beperkings. Die vryheid van uitdrukking strek nie so wyd dat jy die fundamentele uitgangspunte van die beskawing, naamlik sy oorspronge in die klassieke, in Rome, in Griekeland, in Jerusalem, dat jy dit kan bevraagteken. Die westerse beskawing is nie 'n Hindoe beskawing nie.
Ja.
Die westerse beskawing is nie 'n Moslem beskawing nie. Die westerse beskawing het sy grondslag in die Christendom.
Ja.
Katoliek en protestant. Daai twee. So die vryheid van uitdrukking gaan nie verder as dit nie.
Nee.
Die vryheid van uitdrukking gaan ook nie verder. En dit is vir my baie belangrike, Jakob, dit te beklemtoon.
Ja.
Die vryheid van uitdrukking gaan ook nie verder dat jy 'n basiese beskawingsuitgangspunt, naamlik dat daar 'n natuurlike orde is.
Ja.
'n Natuurlike orde van vrouens en mans.
Ja.
'n Natuurlike orde van 'n gesin, 'n vader en 'n moeder en kinders. 'n Natuurlike orde, wil ek byvoeg, miskien sal sekere mense vraagtekens daaroor plaas. 'n Natuurlike orde in gevolge waarvan die hoofstroom van 'n gemeenskap is heteroseksueel. Maar as sy strome wat deel van die breër gemeenskap word, wat lesbies en homoseksueel is. En dan mag hier en daar iemand wees want dit is nou doenbaar wat in 'n posisie van trans is, wat 'n ander geslag wil aanvaar. Dit is moontlik, maar dis nie hoofstroom nie.
Ja.
Dit is sy stroom. 'n Pragtige voorbeeld hiervan is dit. Daar's etlike baie vooraanstaande wat ek spesifiek sou wou noem westerlinge wat homoseksueel is. Douglas Murray, 'n baie vooraanstaande eksponent, woordvoerder van die westerse beskawing,
ja,
is 'n homoseksuele man. Nou, dit beteken hy is uit die beskawing uit nie. Inteendeel, hy soos Trump en baie ander mense soos J.D. Vance ensovoorts, is eksponente van die westerse beskawing. Nou, wat gebeur het, is dat een van die aspekte van linksheid, moderne linksheid, in teestelling met klassieke marxistiese, ou klassieke marxistiese linksheid. Marxistiese linksheid gesê nie, maar goed, die revolutionêre klas is die werkers. In die 60er jare rondom Herbert Marcuse en so voorts was die revolutionêre klas wel onder andere studente wat in opstand gekom het. Was onder andere ook interessant genoeg 'n seksuele revolutionêre klas. En wat nou gebeur het is dat met woke het hy verskuif. Die revolutionêre klas was skielik al die verskriklike klomp geslagte. Jy weet mans, vrouens en 100 ander wat na bewering nie geakkommodeer is nie. Die feit van die saak is die westerse beskawing gaan uit en volkere binne die westerse beskawing en ander volkere ook gaan daarvan uit dat die basiese gemeenskap is 'n gemeenskap van 'n hele volk. Maar in seksueel gesproke om nou daarop klem te lê omdat dit so is die ding wat die links is op klem gelê het. Waarin al daai mense tuis word. 'n Klein minderhede van hulle, want is per definisie 'n klein minderheid, maar dit beteken nie dis nou die hoofstroom nie. En wat gebeur het? Dis was een van die goed wat sterk ook na die verkiesing beklemtoon is. Ja. Is gesê luister, in Amerika is daar twee geslagte. Dis trouwens openlik gesê ook vanuit nuwe regeringskringe.
Ja.
En daarmee is daar inderdaad 'n baie skerp beskawingsstreep getrek om te sê ons gaan nie toelaat dat eintlik sottelike beskouwings. Dis 'n swaar woord om te gebruik, maar dis presies waarop dit neerkom. Die basiese beskawingsaard en basiese natuurlike orde van gesin, mans, vrouens, familie ensovoorts omvergooi nie. Dis een van die dinge wat nou in die Verenigde State wat my betref op die pad is om weer aan mekaar gesit te word. Kan ek net die volgende byvoeg?
Ja.
Kyk, een van die baie sterk aanslae wat daar geloods is die afgelope jare is op mans.
Ja.
Mans. Meer bepaald wit mans. Hoekom? Wel die feit van die saak is die vaandeldraers van die westerse beskawing oor 'n tydperk van baie eeue was wit mans. Met ander woorde as jy 'n aanslag verloods teen die westerse beskawing, moet jy wit mans in die skuif kry.
Ja.
En dan moet jy allerlei terminologie ontwerp om 'n poort te kry waardeur jy kan inval en dan kom jy voor die dag.
Maar prof Koos, ek het tog die gevoel uiteindelik wat hierdie wokes gedoen het en hierdie links progressief is hulle het weer eens ook op hierdie punt eintlik te ver gegaan, hè. Hulle teken was eintlik dan soos jy nou sê wit mans gewees, né? Want dit is nou waar die fokus is van die aanslag op die westerse beskawing, maar uiteindelik het die aanslag op manlikheid in Amerika baie spesifiek ook maar swart mans begin raak en Latyns-Amerikaanse mans en mans van Asiatiese afkoms. As jy nou na die verkiesingsuitslag gaan kyk, dan sien jy maar nou, toe begin daai mans ook vir Trump te stem, né?
Absoluut, eintlik almal. Eintlik alle mans. Want die geveg is teen, vreemd genoeg om het so te stel, alle mans en alle vrouens.
Ja.
Jy weet, ook alle vrouens. Want daar moet eintlik 'n vorm van geslagloosheid wees.
Ja.
Dit impliseer eendersheid en dit impliseer absolute vrye keuse wat jy van dag tot dag of van uur tot uur kan maak, ook met betrekking tot jou geslag of jou gender.
Ja. Maar ons het gesien die chaos wat dit in Amerika veroorsaak. Kyk, die ding wat hulle ook verkeerd ingereken het op hierdie goed, is die omvang van nuwe diskriminasie wat dit dan nou skep.
Ja.
En die nuwe diskriminasie was praktiese goed, hè, soos 'n man wat nie goed genoeg doen in swem nie en dan besluit hy word 'n vrou en dan gaan neem hy deel teen vroue en dan wen hy.
Ja, ja. Of hy word 'n bokser en stal
meisies. Of 10 of 12 jare geseën wat besluit hy's 'n meisie en dan wil hy die meisies badkamer by skool gebruik.
Ja.
Dit alles het omvattende nuwe diskriminasie veroorsaak.
En dan is dit diskriminasie, maar dit gaan oor in 'n vorm van eintlik totale brassery. Sotheid.
Ja.
Dis niks anders nie as dit te beskryf.
Ja.
Nou, Jaco, ek wil net vir 'n oomblik stilstaan by die kwessie van toksiese manlikheid. Dit klink nou vreemd om te midde van Amerikaanse verkiesingsuitslag daaroor te praat.
Ja. Maar kyk, Trump is nou die verteenwoordiging
van Trump is die kort begrip van toksiese manlikheid. Nou wil ek sê, en daar sal nou 'n klomp van die mense wees ook hier in Suid-Afrika wat omtrent die stuipe sal kry. En met alle respek, dan moet hulle, ek sal dit graag van gade slaan. Daar bestaan nie iets soos toksiese manlikheid nie.
Ja, ja.
Bestaan nie so iets nie.
Ja.
Wat daar wel bestaan, is kriminaliteit.
Ja.
Kriminaliteit kom voor by alle geslagte en alle rasse, maar kriminaliteit, veral geweldsmisdaad, is die terrein van jong mans van die ouderdom 17 tot 35. Ek weet, ek was 'n staatsadvokaat in 'n landros gewees, ek ken die straf op 'n bietjie. Dit is nou 'n bietjie lank terug, maar is tot nou toe nog so. En dan, interessant genoeg, is dit juist ander mans wat die aggressiewe mans wat misdaad pleeg reg sien.
Ja.
Jy weet, so jy moet maar die die totale wokers moet maar dood eenvoudig met die mans klaarkom.
Ja.
Nou, van die goed wat in die verkiesing gebeur het, kyk, is baie interessante manifestaties van, en ek wil net weer sê, wat is wokeness? Dis extremistische liberalisme, dis wat het is, is niks anders dan dit.
Jou definisie verskil wesenlik van Adrian Basson se, wat ek sien hy onlangs op News 24 skryf, nee, hier is 'n totale wanpersepsie in Suid-Afrika oor wokeness. Wokeness is juist, gaan juist oor inklusiviteit verstaan en 'n begrip vir mense wat anders dink as jy. Maar wat hy kyk duidelik die agenda dan mis.
Wel, kyk, die
wat ons het nog gesien word het geïmplementeer.
Kyk, hy sal het skryf, want hy is die verpersoonliking daarvan. Ek meen, ek kan my daarin herinner, en ek wil nie op sy spoor begin loop nie, maar dat hy nagenoeg 1 jaar of 2 jaar gelede gesê het, nee, maar Lesofie het niks in Afrikaanse skole nie.
Ja.
Soos moet jy weet, jy werk met iemand wat regtig baie, baie ernstig die mekaar is.
Ja,
jy weet.
Ja, nou, Nee, ek, maar dis ook ek bly as jy gee 'n definisie net weer van wokeness.
Ja,
ek
wil ook hier ons nou gesels oor baie, baie belangrik.
Die toepassing daarvan op ander terreine. Ek dink die probleem is, ouens dink partykeer die hele wokeness is iets wat net rondom die geslagskwessies te maak het. Maar dit speel af op elke terrein en die een terrein waar dit in Amerika baie sterk by uitgespeel het, is 'n terrein waarvan jy ook 'n kundige is en dis eenvoudig net die toepassing van die gereg.
Ja.
Basies, as jy misdaad pleeg, dan moet jy vervolg word.
Dis reg.
Opgesluit word en vervolg word,
ja,
basies.
Klassieke geval wat ons daarvan gehad is, is defunding the police.
Absoluut.
Nou, defunding the police kom nou min of meer hierop neer. Ek wil jou aanval, en dan, maar ek wil net nie teenreaksie nie. Ek wil nie, jy moet jouself verweer nie.
Ja.
So ek wil vooraf, moet ons reëling tref, dat jou arms moet vastgemaak word.
Ja.
Dit is eintlik baie eenvoudige politieke strategie in allerlei tekens. Maak jou opponent so swak as moontlik, sodat jou opponent kan uit die weg ruim. So, stel die polisie buite aksie, sodat jy soveel geweld kan pleeg as wat jy graag wil. En jy noem dit reg. Jy noem dit 'n nuwe rigting wat in die reg ingeslaan word. Ek weet, ek het sulke kollegas by die Universiteit Pretoria gehad. Nou goed. Net 'n interessante ding van hoe die verkiesing ook verloop het. Jy het in Amerika baie skerp gehad. Die Trump is 'n nasionaal-sosialis. Hy's 'n fasis. Wat beteken dit? Wat beteken dit as jy 'n fasis is? Sê vir my eers, wat beteken dit as jy 'n fasis is? Definieer dit en daarna kan ons dit meet aan die hand van die definisie. Wel, niemand het ooit met 'n definisie voor die dag gekom nie. Trump haat vrouens. Nou, ek het net vinnige lysie gemaak van sy aanstellings. 'n Kort lysie, ek moet stadium opgehou. Susie Wiles, sy is sy stafhoof, aangestel as sy stafhoof. Pam Bondi, sy is sy prokureur-generaal. Brooke Rowlands, sy is die nuwe minister van landbou. Nuwe minister van arbeid is ook 'n vrou. Onderwijs is Linda McMahon.
Ook 'n vrou.
McMahon, denk ek, is die korrekte uitspraak.
Correct.
Binnenlandse Veiligheid, Christine Noem, denk ek, is die korrekte uitspraak. VN-ambassadeur is Elise
Stefanik. Ja.
En Nationale Intelligentie is
Tulsi Gabbard.
Tulsi Gabbard.
Enzovoort. De helft van sy kabinet is vrouwen.
Ja. Nou, dit is 'n baie vreemde vorm van vrouwenhaat wat hier tentoongestel word as jy die mense in jou kabinet opneem.
Ja.
Nou, so dis dood eenvoudig nonsens.
Yes.
Wat hier in het klompie eienaardige mense soos professor by Stellenbosch se kop rondmaal die aanslag teen vrouens. As Trump dalk nie van haar hou nie, is dit verstaanbaar.
Yeah.
Maar daar bestaan dit eenvoudig soos totaal en al ongegrond.
Yeah.
Die beskuldigings wat gemaak word van fasisme, rasisme, seksisme, haat teen vrouens ensovoorts, is toteenvoudig totaal ongegrond. Wat ons terugbring egter daarmee, dit is 'n aanval, 'n aanslag teen kragtige mans, en mans en vrouens wat in die politiek is, as kragtige persone. Dit is soos mense in die handelswêreld ensovoorts. Jy gaan nie te doen kry met mense wat nie kragtig en nie selfgeldend is nie. Hulle is dit per definisie. So Jaco, in kort dink ek net, die sentrale verhaal wat afgespeel het die afgelope paar jare nou 'n hoogtepunt bereik het in die VSA is die beskawingsstryd. In 2003 met daai ek dink was een van sy laaste groot werke, dit was die laaste groot werk van Huntington, het hy die vraag gevra, who are we? Baie vroegtydig eintlik die vraag gevra in 2003 al. Who are we met verwysing na wat is die aard van ons samelewing? Nou gaan hy in die geskiedenis in. En dan wys hy baie duidelik uit dat die Amerikaanse samelewing was altyd 'n WASP samelewing, White Anglo-Saxon Protestants. Ja. Dit het later breër geword. Dit het Italianers ingesluit en dit het Pole ingesluit.
Ja, toe die katholieke golf gekom.
Dis reg, die katholieke golf.
Verlang was dit protestants en katholiek.
Dis reg.
En eintlik, kom ons wees eerlik, die Latyns-Amerikaanse immigrasie was die vorige eeuw, die 1900s, al die pad ook katholieke immigrasie geweest.
Absoluut so.
En nou die meer onlangs. Reuse migrasie van mense wat dan ook van hindoe afkoms en islam afkoms en so aan is.
Juist.
Maar ek wil toch, juist nou, juist
daar ook... Ek vinnig sê, daai probleem, tenminste daai mense is opgeneem in die Amerikaanse samelewing.
Ja.
As fundamenteel dan nie meer 'n wasp nie, maar as kultureel gesproke ook 'n christelike samelewing. Ja. Reg? En dan is ander elemente het bygekom, soos ek nou gesê het, onthou ons werk met 'n nasie nie, werk nie met 'n volk nie. Belangrike ding echter is, dat die Amerikaners sê ons is Engelssprekend. Iemand soos Huntington het ook gesê, nee, julle kan nie Spaans toelaat nie. Ek het aanvanklik nie verstaan nie, maar later het ek het verstaan, want dit is 'n soort van 'n volksinhoud, wat Huntington en konservatiewe Amerikaners daarin gegee het, dat jy nie 'n stuk multikulturalisme in jou samelewing inbou nie. Want een van die dinge wat die regterkant doen, van die politieke spektrum, soos die nuwe Republikeinse party, is om hulle juist te verset teen multikulturalisme en te sê, maar hierdie samelewing het 'n kultuur en 'n taal en 'n godsdienstige karakter.
Ja.
Daar kan 'n hele klomp assimilasie plaasvind, maar hy trek inderdaad grense, is nie net 'n kwestie van ongebreidelde vryheid van uitdrukking en vryheid van keuse nie.
En ek dink wat baie mense miskat het, was die aantreklikheid daarvan. En dat dit dalk juist die rede was vir baie immigrante, wat onlangs burgerskap gekry het in Amerika, om uiteindelik vir Trump te gestem het. Hulle is nie daar nie, maar hulle vind dit baie aantreklik. Hulle vind hierdie nasieskap aantreklik. Hulle streef daarna. Dit is toch een van die redes hoekom hulle Amerika toe gereis het. New York, baie interessante verskynsels. Die grootste stad in Amerika. Dit is ook een van die plekke, as jy nou die verkiesingsuitslae deeglik gaan ook lete, ek het dan maar in die afgelope 2 weke eers regtig begin om dit te gaan behoorlik gaan doen, was dit een van die plekke waar die grootste verskuiwing plaasgevind het in die verkiesing. So een uit elke 3 burgers, mense wat in New York woon, het vir Trump gestem, teenoor minder as die helfte soveel in die vorige verkiesing. So was 'n reuse verskuiwing in New York gewees. In woonbuurte wat nog meer ryker, redelike wit, ryker woonbuurte is, het Kamala Harris net so goed gedoen soos Biden in die verlede, of selfs al beter gedoen. Hoe meer multikultureel die wyke dan nou is, het Trump uitsonderlik goed gedoen. Die grootste enkele swaai in die stad New York was in Flushing. Flushing is 'n woonbuurt in Queens. Ek het al daar voorbij gereen, ek het al gestop in Flushing, interessant genoeg. As jy nou van JFK legaal waar kom, ek gaan mys daar baie nabij aan Flushing voorbij. Flushing is hoofdsaaklik Aziatiese buurt geword. So, dis mense uit verskillende Aziatiese lande wat daar woon. En daar was 'n reuse swaai gewees. So, Trump het Flushing gewen, die eerste Republikein sedert George H.W. Bush in 88, wat Flushing kon wen. En dit was 'n swaai van in die 30% dat Trump toe gewees. En die New York Times, interessant genoeg, het so bietjie nou met van hierdie gemeenskappe gaan gesels om te probeer verstaan wat het hier gebeur. Baie eenvoudige argumente van hierdie mense van Aziatiese afkoms in Flushing in New York, wat sê, skole, dit wat in die skole gebeur, reuse ongemak, en hulle 2 kwesties in die skole.
Die linkse ideologie in die skole.
Hulle die linkse ideologie in die skole en onwettige immigrante. Impak ook op skole.
Ja.
Die probleem van onwettige immigrante is dis 'n toestroming van mense wat nie kan of wil Engels praat nie en 'n skielike toestroming van mense wat druk plaas op hulpbronne. Hulle hou nie daarvan nie. Kyk, oor die ek wil sê meerderheid Asiate is baie sterk op onderwys ingestel, nee. Jy kan gaan na of jy nou mense dink dit oor China of Japan, maar Suid-Korea, maar dit geld vir Vietnam en al daai lande en hulle baie baie sterk op onderwys ingestel. So, dis die twee kwessies. Is die kulturele vraagstuk, die woke inhoud wat hulle sterk afkeer nie, maar dan ook die onwettige immigrasie, die toestroming daarvan. Die tweede kwessie wat hulle gedryf het na Trump toe is misdaad.
Ja, ja.
Wetteloosheid. Die feit dat daar in New York byvoorbeeld in die stad New York, maar ook in die staat New York verskeie veranderinge deurgekom het waar byvoorbeeld mense vrygelaat word op die sogenaamde nul borgtog. Hulle het so 'n hele konsep waarvan dis ook 'n projek van die linksprogressiewe is, jy weet, dat mense maar net bloot op borgtog vrygelaat kan word en sommige misdade wat as minderwaardige misdade beskou word alles. En daardie soort van, kom ons noem dit maar werkersklas, lae middelklas woonbuurte, het dit reuse gevolge. Is iemand wat voortdurend misdaad pleeg, polisie vang hom, môre is hy weer terug op straat.
Ja.
En dit was die twee belangrikste kwessies in Flushing gewees, jy weet.
Ordelike gemeenskap.
Ordelike gemeenskap, goeie skole, onderwys, verstaan. En dit weer eens kom terug na beskawingsvraag gestel dit toe.
Ja.
Want ek sê vir myself, daardie mense, die meerderheid van daai mense wat in Flushing bly, het of immigreer Amerika toe, meestal vermoed ek ook wettig.
Ja, ja. Dis
almal wettige immigrante of hulle ouers het immigreer en wettig immigreer Amerika toe. So iets sê vir my, dan moet 'n strewe wees na die Amerikaanse droom.
Ja.
Ek dink die Amerikaanse droom is tog sekerlik kan verbind word aan die beskawing.
Dis nie
bloot net 'n ekonomiese droom.
Basiese voorwaarde, nee, glad nie. Jaco, 'n belangrike vraag dink ek wat ons net vlugtig moet aanraak.
Ja.
Is jy was nou in die VSA en jy het my ook vertel van die enorme veldtog van die Demokratiese Party.
Ja, ja, ja.
Dit was baie meer by die in die openbaar sigbaar.
Ja. Absoluut.
Die media natuurlik, die veldtog wat in die openbaar sigbaar was, oorweldigend. Ek het op stadium die media blootstelling gesien was iets soos 85-15 ten gunste van die demokrate.
Ja. So jy het 'n partydige media gehad en dan jy ook nog hierdie geweldige advertensiegelde gehad. So as jy 'n televisiekanaal aangeskakel het, CNN of NBC of ABC, dan was dit net Harris advertensies. Want hulle het natuurlik 3 keer soveel geld as die Trump veldtog gehad.
Ja, ja.
So jy het 'n partydige media gehad, dikwels, nie altyd nie, maar oorwegend partydige media, plus ook nog al die gekoopte publisiteit, wat oorweldigend was. Ja.
Nou dit is daai selfe media, net soos groot korporasies, net soos die universiteite, al die Ivy League universiteite, wat grotendeels volledig vir hulle ingewerp het, al oor 'n tydperk van baie jare, by 'n toenemend verlinkste liberalisme. Hulle is nog steeds daar.
Ja, ja, ja.
So ons moet net een ding met 'n mens baie duidelik voor oë sien, is dat hier die Republikeinse party, wat nou 'n ander party is wat hy tevore was, hy's meer konservatief, hy's meer nationalisties, hy's pertinent westers en so aan en so aan. Hy's meer nationalisties. Nou goed, maar die stryd is allermins gewen. Die linkses is in die universiteitswese en in die kategorie wat ek nou gesê het, maar ook veral geweldige klem gelê is op hierdie representativity wat jy ook natuurlik in Suid-Afrika kry. Dit lyk omtrent wat dit betref in dieselfde samelewing. So dit is steeds daar. En die groot werk op daai metapolitieke vlak, met ander woorde wat nie in die kongres is of in die staatsdiens wat nou gaan verander nie, maar daai groot intellektuele werk, die lê eintlik nog voor. So veldslag is gewen, maar nie meer as dit nie. Nou daar's goeie tekens. Dis 'n tydperk van beloftes, soos 'n vriend van my dit nou die dag stel. Maar daar's 'n goeie daar gaan 'n geweldige terugveg wees.
Absoluut.
En die fokus moet eintlik wees, behalwe op die politiek, in talle en talle foundations, stigtings in Amerika wat deur privaat geld gefinansier word, waarvan daar 'n hele klomp is aan die beskawingskant. Trouwens 'n toenemende hoeveelheid. Daar is ook 'n opkomende aantal akademici, vooraanstaande skrywers. Mense kan baie van hulle se name noem. Trouwens, ek het 'n hele lys gemaak van hulle hier, wat ek so met die hulp van 'n vriend van my gemaak het. Ek moet dit eintlik anders omstel, hy het die lys gemaak en ek het 'n bietjie hulp verleen. Maar van talle en talle stigtings, akademiese tydskrifte, populêre akademiese tydskrifte en prominente persone, wat in die volgende jare, in die volgende dekades 'n baie belangrike rol sal moet speel om die denkpatroon, die algemene denkpatroon van die gemiddelde Amerikaners te verander, sodat dit werklik grondig, nie net op die terrein van die politiek nie, maar grondig in die samelewing daar 'n kentering kan wees.
Absoluut.
Daar's goeie tekens. Kyk wat natuurlik nou gebeur is dat daar's 'n klomp van die groot nywerdaars, mense in groot geld, wat dood eenvoudig die rigting gegaan het omdat hulle gereken het dis die politieke rigting waarin goed gaan. Jy sien dit met Zuckerberg.
Ensovoorts,
wat nou skielik andersienswyse sê, dit gaan natuurlik maar natuurlik net oor geld.
Ja.
Maar so daar is daai tekens, maar by die universiteit wees het hierdie ding wortel geskiet en is daar 'n baie lang stryd wat voor lê. Ek dink dis net baie belangrik om dit te beklemtoon.
Dit is, kyk, ek dink hierdie verkiesing, die 15 November en die verkiesingsuitslag was tot sover 'n eenmalige protes gewees, 'n uitdrukking van 'n terugstoot en 'n protes. Die vraag is hoe goed gaan dit in 'n langer termyn verskuiving in Amerika kan deurgegee word en die uitdaging is die hoë verwagtinge van die Trump-administrasie en aan die ander kant miskien die onderskatting binne van, ek dink baie persone in die Republikeinse party onderskat waarskynlik die terugstoot, die terugvegpoging. Ja. Nee, kyk wat die afgelope week of 2-3 gebeur het in Washington is dat die Biden-administrasie nou langtermynkontrakte sluit met federale werknemers om vir hulle werkbeskerming oor die volgende 10 jaar te gee. Sy direkte reaksie op Elon Musk en Vivek Ramaswamy, wat moet minder maak. Federale staatsdepartemente moet sluit en agentskappe moet sluit.
Dis eintlik ontwrigting van die volgende regering.
Presies, so die Biden-administrasie gaan tot 20 januari alles in sy vermoë doen om soveel struikelblokke as moontlik nou neer te lê. Dit beteken, jy gaan nie op die 20ste januari een skakelaartjie afskakel en die ander een aanskakel nie. Dit gaan die toets vir Amerika wees volgende jaar.
Dit is 'n baie belangrike beklemtoning daai, want ook op 'n ander vlak. Dit is voortdurend vir Trump ten laste gelê dat hy is ondemokraties en hy gaan die hele Amerikaanse grondwetlike opset omkeer. Nou ek het nooit enige getuienis daarvan gesien nie. Ek kon nooit gesien het of Trump nou ondemokraties is nie. Ek tel regtig absoluut niks daarvan op nie. Daar's gesê maar hy gaan die regstelsel gebruik teen sy opponente. Nou miskien gaan die regstelsel ten dele teen sy opponente gebruik word. Maar as daarom 'n regstelsel waardeur dit gefilter moet word. Maar die belangrikste wat gebeur het, die regstelsel is in 'n beduidende mate Ted Cruz te boek uitgebring daaroor. Die regstelsel is gebruik teen Trump.
Absoluut.
Jy weet, ek meen, is dit nou demokraties? So met ander woorde, vir soverre as wat daar bevraagtekening van die demokrasie was en 'n ondergrawing daarvan was, was dit daardeur gewees van die demokratiese kant af, van die Biden-regering se kant af.
En ook belangrike agentskappe, die CIA, die FBI, die Departement van Justisie, hulle is almal verpolitiseer deur die Biden-administrasie. Nou wil Trump se regering en van hierdie nuwe persone wat hy aangestel het, hierdie Kash Patel byvoorbeeld as nuwe direkteur van die FBI, hulle wil nou ondersoeke instel daarna. Nou is die linkse kwaad, maar is tog sekerlik reg dat jy nou ondersoek instel oor wat die afgelope 4 jaar gebeur het.
Absoluut so. Absoluut so, want dit is 'n vorm van sistemiese korrupsie.
Absoluut.
Dit is sterk vermoede dis presies wat daar is. Nou natuurlik 'n ander ding.
En 'n soort van onderduimse samewerking deur bureaukrate op verskillende vlakke. Mense moet nie daai ding onderskat nie, jy weet. Ek probeer altyd, mense sal jou baie maklik uitvra oor hierdie diep staat. Is dit nou 'n samesweringsteorie? Ek sê geen samesweringsteorie nie. Die diep staat is bloot maar net meganismes wat oor dekades ontwikkel
het
van beroepsbureaukrate wat saamspan. Of Republikeine of Demokrate nou in die Withuis sit of in die Senaat posisie sit. Hulle span saam en werk saam om die hele federale regering in te span om sekere uitsette te bereik. Dis wat die diep staat is.
Absoluut. Ja, dis 'n sosiologiese verskynsel.
Ja.
Jy het amptenare wat vir baie jare daar sit in 'n bepaalde staatsdepartement en hulle gaan dood eenvoudig voort om dinge op die ou manier te doen, synde in ooreenstemming met hulle oortuigings, ongeag wie die regering is. Dit is hoekom die aanstellings wat nou gemaak word, as iets soos 4000 aanstellings ouens korrigeer my asseblief daarop wat Trump nou kan maak.
Ja.
Maar binne 'n groot opset soos die Verenigde State is dit in 'n sekere sin min. Dis natuurlik 'n groot werk om 4000 aanstellings te maak, maar dit is baie belangrik dat jy daai kop moet afkap en 'n nuwe kop moet opsit sodat die ding op 'n behoorlike wyse kan funksioneer. Die gunstige is dat in 2016 kon dit nie gebeur nie. Trump het die personeel gehad nie. Hy het nie geweet wat om te doen nie. Mense het hom nie verstaan nie.
Ja, kyk nou 4 jaar, dan sy hele eerste termyn was meer as die helfte van daai posisies nog vakant gewees.
Is dit so?
Ja. Kyk, hy kon deur sy hele eerste termyn te gesukkel om aanstellings te maak. Ja. Kyk, hoe het hy gesukkel om ambassadeurs aan te stel? Hy 2 jaar gewag voor hy Suid-Afrikaanse ambassadeur byvoorbeeld aangestel het. Ja. Ek dink hierdie keer gaan dit wel anders werk.
Nee,
want jy het organisasies soos die Heritage Foundation by wie ek nou self onlangs op soek was wat sê nie hulle het 'n database die 4 jaar in 'n database gewerk. Daar's aan Trump 'n fantastiese database beskikbaar nou van mense, wat hy nou in daai 4000 posisies daar in Washington DC kan stel, maar ook in senior diplomatieke posisies, want dis ook belangrik, want in Trump se eerste administrasie het Amerikaanse ambassades dikwels sy agenda ondergrawe.
Ja.
Die ongelukkig dit soos daardie probleem.
Dis presies die diep staat wat jy daar het.
En dis die diep staat. Ja. Ek wil tog vir jou vra oor J.D. Vance as 'n jong president.
Ja,
wat is jou gevoel oor Vance?
My indruk is baie gunstig. Jy kan sê nee, maar dis iemand wat van standpunt verander het. Hy het op stadium baie sterk teen Trump standpunt ingeneem. Maar dit is so in die eerste plek dat mense van standpunt verander. Tegelijkertijd is die verandering van standpunt is klaarblikkelijk baie goed gemotiveer. Dis die eerste stelling. Die tweede ding wat ek wil sê is dat het vir my baie interessant is dat hierdie metapolitieke, hierdie oortuigende denkraamwerk is klaarblikkelijk by Vance baie sterk gevestig. Jy het iemand hier wat baie goed weet wat in die Amerikaanse intellektuele wêreld aan die gang is. Iemand wat hom inderdaad laat beïnvloed deur die mees vooraanstaande politieke en wat ek graag noem beskawingsdenkers. Ek het nou die dag gesien dat die persoon wat beskou word as iemand met die grootste invloed op Vance uitoefen is Patrick Deneen.
Ja.
Deneen het etlike boeke geskryf, van die jongstes het ek nie gelees nie. Maar sy eerste boek wat geweldige impak gehad het, was Why Liberalism Failed, wat eintlik gaan tot by aan die tand voel van die fundamentele Amerikaanse liberalisme. Ja. Nou ja, hy is een van die mense wat 'n groot invloed op hom uitoefen. Het is die mense praat met mekaar, hulle is gedurig in mekaar se geselskap.
En die mense moet dit net baie mooi weer verstaan, net weer definieer, wat ek is nou bly verwys daarna. Mense moet Amerikaanse liberalisme goed verstaan, as die Amerikaners praat van liberalisme, dit is nie klassiek liberalisme nie, dis amper hierdie...
Is linksheid.
Dis linksheid, dis nie die moderne progressieve linksheid.
Ja, dis reg.
Want as Amerikaners praat van liberalisme, is dit
liberalisme. Dis 'n ander betekenis as wat het by ons draag.
Dit is 'n ander betekenis.
By ons was daar baie duidelike onderskeid tussen linksheid en marxisme, teenoor liberalisme. Is maar aan die ander kant en baie van ons mense sal sê ek het basiese liberale uitgangspunte waarvan ons natuurlik ook het. Ons is sterk verbind tot die gedagte van vryheid van uitdrukking en so aan.
Ja.
En vir soverre as wat dit waar is en dit is, onderskryf ons bepaalde liberale waardes met die wat ek nou beklemtoon het wat vir my regtig baie belangrik is. Dit het kwalifikasies.
Ja.
Nie tot by die punt waar jy jou eie beskawing ondergrawe nie. Maar nee, by die Amerikaanse beskouing van liberalisme, dit is daai linksheid. Maar dan interessant genoeg, wat Deneen ook geskryf het, was dat sekere van die basiese uitgangspunte van die Amerikaanse orde, wat as het ware heroorweeg, om die anglisisme te gebruik, herbesoek moet word, is van die, noem het maar conservatieve standpunte, wat ongelukkig, na sy oordeel, te liberaal is, in ons taal, en wat heroorweeg moet word. Nou ja, koppel dit bijvoorbeeld aan die boek van Yuval Azouni.
Ja.
Ek het nou vir oomblik die titel van die boek vergeet, maar daar is ook een boek daarna verskyn, maar Azouni het om baie sterk gaan plaas op die klassieke vertrekpunte van die westerse beskawing, en dit
hy kleer ook nationalisme niet in.
Ja,
dit is die ding, dit was een vloekwoord vir baie lang gewees.
Juist, nou, hy is Joods, is een baie interessante ding wat ook gebeur het, nou net tersluiks, die Joodse lobby in die Verenigde Staten, die Joodse klas, die Joodse stroming in die Verenigde Staten, is altijd verbind met linksheid.
Ja.
En dit het nou verander, ne?
Ja.
Daar is een diep verdeling binnen die Joodse samenleving, en een klomp van die Jode intellektuele Jode speel 'n baie belangrike rol in die VSA aan die konservatiewe kant.
Ja.
Dit is een van die interessante goed wat gebeur het. So Jaco, nee, ek dink Wans is 'n hopelik 'n langtermyn faktor.
Ja. Wat anderhoure ook gaan beteken dat hierdie trambeweging kan ook aansluit by 'n nuwe intellektuele beweging.
Ja, dit is verskriklik belangrik. Dit lyk vir my dit het reeds gebeur.
Dis goed.
Dat die aansluiting reeds plaasgevind het.
En maar dis baie keer in Europa sien ons 'n probleem met, kom ons wees nou maar eerlik, en mense kan partykeer kwaad raak vir my, maar ek is byvoorbeeld graag krities oor van die nuwe regse partye in Europa. Ja. Omdat hulle gebou is partykeer rondom 'n individu en rondom 'n baie enkelvoudige, enkele soort van populistiese idee.
Ja.
Ne? Anti-immigrasie, ja. Of anti-islam, of anti-iets.
Ek dink jy is volkome reg.
Ja.
Ek dink jy is volkome reg. Dit is waarom een van die sterk klemtone van die Amerikaanse konservatisme, dis hoekom ek het beskawingsstroming noem, is die beklemtoning van die gemeenskap, die klein gemeenskap, die gesin, die familie, die dorp, met sy eie autonomie, die kultuurgemeenskap. Dat is nie net elkeen vir homself op 'n libertariese grondslag, die glad nie. Trouwens, een van die goed wat teen die eie tydse beskawingsbeweging, konservatisme homself stel, is juist daai libertariese klemtoon wat doeteenvoudig sê, wel, elke individu vir homself en daar's geen beskawingsgrens wat getrek word nie. En Deneen en die soort van mense, talle van hierdie Amerikaanse instellings, foundations ensovoorts, het hulle sterk gaan stel op 'n fundamentele gemeenskapsgrondslag wat die gedagte van die ongekwalifiseerde klem op die individu eintlik heeltemal een kant toe skuif. 'N interessante ding natuurlik, Jaco, jy praat nou van Europa. En dit is baie belangrik, want wat hier gaan gebeur is dat hierdie verkiesing het natuurlik 'n enorme invloed ook op Europa, op die klaaglike Wes-Europa. Ek was redelik lank terug in Wes-Europa. Ek voel amper ek wil nooit weer soontoe gaan nie. Maar ek hoop en ek vertrou dat dit 'n groot invloed sal hê.
Daar armoede aan idees, armoede aan leierskap, né? Is hulle bankrotskap,
baie baie swak.
Ideologiese bankrotskap waar in Wes-Europa lê.
Nee, is absoluut so.
Ja,
ek dink die Amerikaanse intellektuele beweging het waarskynlik reeds 'n invloed in Europa. Ja. Daar is natuurlik bepaalde politieke leiers, Viktor Orban, en ek dink sy hand sal daar alle waarskynlikheid versterk word. Vir soverre as wat dit waar is, en ek dink dit is, het die Amerikaanse verkiesing na alle waarskynlikheid, hou het ook groot belofte in vir hernuwing van die Weste, as het ware, in Europa. En, jy weet, wat gebeur het, ek meen, ek het dit in my leeftyd beleef, sommer net oor die afgelope 20 jaar, is hoe dit ons gesien het, dat waar ons, byvoorbeeld, ons Afrikaners, en konservatiewe Amerikaners, eintlik niks om mekaar te doen gehad het nie. Enkele persone soos jy het jou altyd geïnteresseer in die politiek. Miskien ek ook in 'n mindere mate. Ja. Maar nou sien jy oral dat ons mense, Afrikaner mense, is baie besorg oor wat die Verenigde State in die gang is. Hoekom? Omdat ons mekaar beleef as gemeenskaplik deelagtig aan die westerse beskawing. Dis die rede.
Dit is 'n baie, baie belangrike punt daardie. En ek dink dit is opvallend, dit is ook om iets soos hierdie potsending, wat oor internasionale sake gesels, gewild is en waarom mense graag luister en lees. Ek ervaar precies dieselfde idees daar. Afrikaners bevind hulle wees deel van eintlik 'n nuwe internasionale beweging oor hierdie kwessies en aansluitend daarby die belangrikheid van nuwe en alternatiewe media. En dit het in Amerika 'n reuse rol in die verkiesing gespeel. Dit was my opvallend gewees, daar is 'n groot beweging van opwind en nuwe en alternatiewe media.
Ek sien daar word gepraat van die podosfeer.
Ja.
Nou ek hou nogal baie van die woord. Dis presies wat gebeur het. Jy weet,
Joe Rogan onderhoud met Trump wat deur 90 miljoen mense gekyk word, terwyl 'n Harris onderhoud op ABC deur 3 miljoen mense gekyk word. So die tradisionele media kry 3 miljoen kykers en die nuwe media 90 miljoen kykers.
Ek het terloops ook nie nagekyk nie,
maar goed. Of course, ons moet afsluit omtrent as jy nog 'n laaste puntjie wil byvoeg, ons tyd loop omtrent uit.
Ja, ek wil miskien net 'n laaste punt maak en dit is dat dit asof die linkerkant agter geraak het.
Ja.
En die, ten minste op die politieke front, en die agterraak het te doen daarmee, dat daar is 'n soort van 'n selfvoldaanheid. Nee, maar ons weet beter, jylle is dom. ek lees 'n artikel in Daily Maverick karakter gesê, maar gelukkig, miskien gaan Trump nou wen. Dis nou net so 3 weke voor die verkiesing. Trump gaan nou wen, maar gelukkig is dit, gaan dit nou die laaste keer wees. Want jong mense is nou verby daarmee. Jy weet, hulle is aan, en die media is daarom aan die linkerkant.
Ja.
Verkeerd met betrekking tot al twee. Die media die invloed is besig om onder die media uit te skuif. Ja. Dit gaan nou na die porosfeer toe, toenemend. En wat het gebeur? Jong mense het in groot getalle aan die konservatiewe kant gaan stem. Ja, ja. Net heel laastens, Jacob. Mm. As mense nou na hierdie na ons program kyk, na ons gesprek kyk. Ja. Ek praat nou net van myself.
Ja.
Dan sê jy dalk 'n indruk kry, maar hierdie man is 'n groot voorstander van Trump. Ja. Nou ek sou liewers vir iemand soos
Ron DeSantis of J.D. Vance of so iemand.
En ag, excuse, wat is sy naam nou? Hy's verlede jaar oorlede, bekende konservatiewe ook skrywer ensovoorts.
Ek is dink nog Pat Buchanan, hy's nog nie oorlede nie. Pat Buchanan leef nog. Net.
My guts.
Ja, nee, maar Pat Buchanan het opgehou skryf en alles, sy gesondheid is nie meer goed nie. Maar mense kan gerus wie sy boeke gaan lees. Death of the West.
Ja, ek het nou 'n paar van Pat Buchanan se goed gelees.
Uiteindelik Douglas Murray vooruitgegaan met baie van Douglas Murray se
inderdaad so. Inderdaad so. Ek dink ook is 'n beter boek net so terloops.
Ja.
En maar ek sou graag vir iemand soos Pat Buchanan se op gestem het. Ek dink hy was 'n goeie politikus. En tegelijkertyd dink ek hy's 'n baie nadenkende persoon. Maar wat het hier gebeur? So met ander woorde, my keuse is nie Trump nie.
Hmm.
Maar vir die oomblik in die situasie is die keuse Trump.
Ja.
Wat hier gebeur het is die volgende. Het jy 'n klomp afknouers op die speelgrond? Ek dink jy ken hierdie beeld van my. Het jy 'n klomp afknouers op die speelgrond? En hulle slaan die ander kinders. En hier kom 'n persoon tussen beide, sy naam is Trump.
Ja.
En hy voeter al die afknouers op. En 'n klomp van die kinders wat afgeknou is, 'n klomp van die mense in die Amerikaanse samelewing wat afgeknou is, vat kant vir hom. Ja. Want hy is die persoon wat die vrede kan skep en die orde kan skep.
Ja.
En in daai opsig, is Trump 'n briljante politikus.
Ja.
Want die eerste reël van die politiek, Jaco, is nie hoe slim jy is nie, maar is hoe sterk jy is en in welke mate jy krag kan projekteer. En daarin het hy briljant geslaag. Dit is wat my betref die kern van die oorwinning. Daarna gaan daar ander mense volg, soos die J.D. Vance en sovoorts, wat ek dink ook sterk figure is, maar wat nie hierdie senuwees van staal het, wat Trump het, in weerwil van al die aanslae wat op gemaak is, vervolgings, 2 keer om probeer skiet, ensovoorts. En wat skynbaar ongestoord is, dis fenomenaal. So dis daai een aardige, fenomenale, krachtige persoonlijkheid was vir hierdie oomblik in hierdie tydsgewrig absoluut noodsaaklik, deurslaggewend en indrukwekkend.
Prof Koos, baie dankie. Nou ja, daar het julle dit. Dis die opsomming van hoekom Trump gewen het, wat alles agter hierdie Trump-beweging staan, en ons gaan verseker dit dop hou. Ons gaan volgende jaar, dink ek, weer gesels. Ons moet 'n bietjie kyk hoe ontplooi hierdie nuwe Trump-regering. Prof Koos Malan, baie dankie weer eens vir jou tyd. Almal wat ingeskakel was hier by Wêreldwys op Marula Media, baie dankie. Lewer gerus kommentaar. Hierdie is 'n lekker bespreking. Ons sal graag lees op YouTube by die kommentaar, ook op Marula se webblad, wat julle alles dink van waarby ons vandag hier gesels het, en ons sit die gesprek voort, want dit het 'n invloed op ons. Ons is deel van dit wat gebeur in die wêreld, dit wat gebeur in die westerse beskawing. Hierdie vraagstukke is ook ons vraagstukke. Groet julle tot volgende week. Totsiens.